Virðulegi forseti, hér kemum við upp að eftir landsins mesta ruglara en ég ætla nú ekki að fjalla það hér. Virðulegi forseti, við ræðum hér orkumál sem eru gríðarlega mikilvæg íslenski þjóð, mikilvægri henni en mörgum öðrum. Við höfum ekki ennþá fengið það alveg hreint hvers vegna við höfum innleiða orkustefnu Evrópusambandsins. Við höfum fengið hins vegar hreint að fyrirvarar sem settir eru inn í málið eru til heimabrúks. Við vitum að við þurfum ekki óttast EES-samninginn. Það hefur hæstvirtur fjármálaráðherra formaður Sjálfstæðisflokksins staðfest. Við vitum hins vegar orkupakki 4 er framundan. Við vitum sirka hvað er í honum. Við getum kynnt okkur það betur. Við getum skoðað heildarmyndina. En það kjósa flestir háttu þingmenn verið greinlega að gera ekki. Þeir kjósa það að sjá ekki heildarmyndina og hvað býður Íslands í því öllu saman. En virðulegi forseti, ef það er þjóðremba að verja hagsmun Íslands, þá er ég þjóðrembingur. Ef það er þjóðremba að standa gegn alþjóðlegum yfirráðum Íslandi, þá er ég þjóðrembingur. Ég vil ekki vera hins vegar spyrtur með Viðreisn.
Þingmaðurinn segir... Þingmaðurinn segir nei...